ជនជាដើមភាគតិចគួយចំនួន5នាក់បានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេក្រោយជាប់បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនស្ថិតនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយចំនួន5នាក់នៅភូមិស្រែព្រៀងឃុំប្រមេបានទៅបំភ្លឺជាលើកទី2តាមដីកាកោះរបស់តុលាការខេត្តព្រះវិហារក្រុមបាត់ចោតការគម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់និងគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅតាមបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលឈ្មោះលីកឹមស្រេងដែលបានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយលើកដីកំពុងមានចំនួនរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគុយនៅឃុំប្រមេលោកសុទ្ធសវណ្ណបានប្រាប់វេទីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាក្នុងជំនួបសាកសួរនោះគឺតុលាការបានសួរលោកជុំវិញរឿងការគម្រាមសម្លាប់និងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីកឹមស្រេងដែលជាដើមបណ្ដឹងប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលនិងស្នើទៅតុលាការជាថ្មីទៀតឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោយថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកបន្តថាក្នុងអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដើមបណ្ដឹងឈ្មោះលីកឹមស្រេងបានប្រើគ្រឿងចាក់យកទៅឈូសឆាយដីដែលកំពុងមានចំនួនរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន Live Fing និង Roy Fing ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកភូមិរាប់រយនាក់ចោទទៅហាមឃាត់ដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយសិនលោកសុទ្ធសវណ្ណបានបន្តថាក្រោយអ្នកភូមិចោទហាមឃាត់សកម្មភាពឈូសឆាយដីនោះគឺលោកលីកឹមស្រេងបានប្តឹងដំណាងពលរដ្ឋ5នាក់ទៅតុលាការដោយចោទពីបទគំរាមថានឹងសម្លាប់និងគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងអយុត្តិធម៌
បងប្អូនយើងទៅខ្ញុំសូមពោលថាឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងគឺគំនិតបាត់ចោទចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងលើកតុលាការហ្នឹងទៅទៅព្រោះថាយើងវាមិនមានកំហុសទៅតាមបាត់ចោទដែលគេចោទថាយើងហ្នឹងគំរាមថានឹងសម្លាប់តាមកពុតទៅគឺថាគេប្តឹងហ្នឹងគឺវាជាការគំរាមកំហែងដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានកំហុសទៅតាមដែលគេចោទប្រកាន់នោះទេបា
ទតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់ទៀតលោកថងសុទ្ធដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដែរនោះបាននិយាយថាពួកគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរំលោភយកដីធ្លីហើយនិងត្រូវបានគេប្តឹងទៅតុលាការយ៉ាងអយុត្តិធម៌ថែមទៀតលោកថាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Lan Feng និង Roy Feng បានអស់មកឡាយជាង10ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះមួយទេនោះលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានទៅបង្កចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយបានកាងដីចំនួននោះឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងបានគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកថងសុទ្ធបានដឹងថាក្នុងពេលសាកសួរនោះគឺតុលាការមិនឲ្យពួកគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីផលលំបាកនិងការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរទៅលើពលរដ្ឋឡើយ
ការប្រឹងនេះគឺការកម្រិតកំហែងមួយពួកខ្ញុំទទួលទៅធ្វើ100ហ៊ីនតវ៉ាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក្នុងទីតវ៉ាហ្នឹងរឿងដីពួកខ្ញុំអាអ្នកចំណាយអ្នកមានអំណាចចូលធ្វើពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ដីហើយពួកហេតុអីវាធ្វើមិនបានពួកខ្ញុំនៅទៅចូលធ្វើប្រាលេអាក្លែងណាបានធ្វើបានក្លែងណាបានក៏បានទៅវាប្រុសបើវាអាចនឹងប្រេងកម្រាមប្រេងកម្រាមគេគប់គិតជាមួយគ្នាអ្នកមានលុយអ្នកអង្គាយមានលុយមានអំណាចគេគិតគុតជាមួយគ្នាដល់នោះគេថាជាដីរត់ដីរត់ប្រដីមិនចង់ជីខ្ញុំថាតែដល់លោកគាត់ចោះហើយ
ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកទីសវណ្ណថាលមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះអាចនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលគេងគោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅប្រមូលផ្ដុំមុខតុលាការអំឡុងពេលពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះចូលបំភ្លឺនោះឡើយលោកថាការគេងគោនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ផលប្រយោជន៍
ដាប់សម្លេងខ្ញុំឡើងវិញពីព្រោះខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាចនឹងលើកលែងចោតកាន់មិនមានត្រឹមតែមិនខ្ញុំខ្លួនទេ
វាឌីមណៃសំការឆ្លើយតបពីដើមម្ដងលូលីកឹមស្រេងដែលអ្នកភូមិប្រាប់ថាជាអ្នកជួលដីបន្តពីក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍបានឡើយនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកលោច័ន្ទបានចាត់ទុកករណីអ្នកជួលដីក្រុមហ៊ុនចិនប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋលោកថាការធ្វើបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីបានឡើយមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យចំនួនបន្តអូសបន្លាយកុំឲ្យមានការតវ៉ាផ្សេងៗនិងពលរដ្ឋបន្តរងទុក្ខលំបាកដោយសារការគំរាមកំហែងផ្សេងៗ
អ្នកធ្វើគួរណារកដំណោះស្រាយយកបញ្ហាដាក់លើតុភាសាគ្នាល្អជាជាងយកប្រព័ន្ធតុលាការយកមកធ្វើការដោះស្រាយវិញទី1ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចទី2ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អាជ្ញាធរព្រោះដើមចមនៃការដែលកើតមានឡើងនេះហេតុដែលកើតមានឡើងនេះគឺមកពីរឿងដីធ្លីសិក្សាមូលហេតុដែលបានខ្ញុំមានអះអាងអញ្ចឹងគឺដើមហេតុគាត់ត្រូវការពីដីធ្លីកុំឲ្យមានការឈូសឆាយដីធ្លីតែជាចុងក្រោយត្រូវបានអ្នកជួលដីនឹងប្តឹងគាត់ទៅវិញ
បើតាមលោកលោច័ន្ទតាមផ្លូវច្បាប់គឺក្រុមហ៊ុនចិនគ្មានសិទ្ធិជួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅឲ្យឈ្មួញធ្វើការអភិវឌ្ឍបានឡើយលោកថាបើហ៊ានជួលនោះគឺជាបទល្មើសបើតាមពលរដ្ឋអំឡុងពេលដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយទាំង5នាក់ចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការកាលពីម្សិលមិញនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានឡើងទៅប្រមូលផ្តុំមុខតុលាការដើម្បីតាមដាននិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំង5នាក់នោះផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលកន្លងមកធ្វើបានស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីក្រមអវ៉ាន់ជំនាញភាពអាតស្កម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីទាំងនោះឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋមុនផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍ
រយឬប្រមាណ1000ហិកតាឲ្យប្រជាជនទៅព្រោះមានតន់ដាំដុះឯណាអ្នកវិនិយោគអាឡូលោកឯងធ្វើខ្ញុំគ្រប់ត្រួតមើលលំមធ្វើមើលមកអត់ព្រមធ្វើអត់ព្រមដោះអូយបដោយមនុស្សមកអំពេញមកដល់អំពេញអត់មាននរណាដោះទៀតអូយហើយមិនដោះហើយនយោរដ្ឋរៃក៏មិនដឹងទៅទៀតអើវាអញ្ចឹងមិនខ្វះទេបើតាមខ្ញុំដឹងកន្លែងខ្លះអ្នកវិនិយោគគាត់តាន់បានធ្វើអីសោះតែវាប៉ះពាល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អតិភិបផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាំដុះនៅហ្នឹងគាត់នេះហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅនឹងទៅស្នាក់នៅបាន2យប់គាត់ទៀតអាហ្នឹងយើងមានហេតុផលដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រង
កាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដោយអនុក្រឹត្យនោះមានគោលដៅកំណត់គោលការណ៍នីតិវិធីនិងយន្តការសម្រាប់ចុះបញ្ជីដីធ្លីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពអនុក្រឹត្យនេះក៏មានគោលបំណងផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងការពារសិទ្ធិជាសមូហភាពដោយរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីល្អរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរមាត្រា6នៃអនុក្រឹត្យនេះបានបញ្ជាក់ថាដីដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរួមមានដីលំនៅឋានដីដែលសហគមន៍ប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មតាមបែបប្រពៃណីដីដាំដុះជាក់ស្ដែងដីស្រែចម្ការដីបំរុងទុកចាំបាច់ក្នុងការដូរវាដំណាំដីអារ៉ាក់និងដីកប់សពជាដើម